Tidligere i dag så hørte vi Johanne fra Naturvernforbundet som snakket om veien videre etter Paris, og klimaavtalen setter jo oljeboring i Arktis i et nytt lys. Andreas Ytterstad fra Concerned Scientists, og som en del av dere helt sikkert husker fra tidligere års konferanser også, han jo en av arrangørene bak denne konferansen. Han skal faktisk utarbeide et høyskolekurs rundt global oppvarming med arktiske briller. Og hva vel da mer naturlig enn at Andreas Ytterstad leder debatten om vendepunkt Arktis? Velkommen opp, Andreas.
Ja, og jeg skal få lov å begynne med å introdusere de som paneldeltagere i denne bolken før jeg sier litt mer om denne sesjonen. Først vil jeg få invitere Kim Holmen, som da internasjonal direktør ved Norsk Polarinstitutt. Velkommen til deg. Så vil jeg invitere prest på Svalbard, Leif Magne Helgesen. Begge to fra Svalbard, faktisk. Så går vi litt lenger sørover til Silje Lundberg, nestleder i Naturvernforbundet, som bor i Tromsø. Og så skal vi få jusprofessor og leder i Concerned Scientists Beate Sjåfjell opp. Og så til sist det daglig leder i Islamsk Råd, Ghulam Abbas. Velkommen til dere alle. Før jeg lar dere få deres åpningssekvens, så tenkte jeg skulle bare dra en liten tråd fra i morges. Statsministeren her, hun ville ha et helhetlig bilde, og sa det at alt henger sammen med alt. Og det tror jeg det riktig å si om klima, at alt henger sammen med alt. Men etter å ha hørt på Mark Campanelle, og som en intro til her, bolken, så tror jeg vi må si også at det kommer litt an på hva slags helhet du tar for deg, og hvordan du setter sammen deler til den helheten. Som en liten intro om Arktis, så det kanskje verdt å si det at januar, som var måneden der 56 letetillatelser ble gitt til oljeboring i Arktis, var også den måneden der gjennomsnittstemperaturen i løpet av januar, ifølge NASA, var 7,5 grader varmere enn normalen. Så det skjer ting i Arktis, men det også en viktig debatt her. Debatten i dag ikke en debatt først og fremst hvor vi skal kanskje være veldig uenige, men den litt informert av det samme kravene som ble overlevert til statsministeren før i dag. Jeg var også med på den der klimaseilasen som utformet de kravene som Lars Haltbrekken overga til Erna tidligere i dag. Og et ut av punktene der sier nettopp det her. Vi vil at Norge som arktisk stat i vitenskapens, rettferdighetens, etikkens og solidaritetens navn tar initiativ til at oljen i Arktis blir liggende. Det det vi har i dag, forskjellige perspektiver, men som møtes. Og aller først, Nord, Kim Holmen, du skal få begynne.
Ja, takk for ordet. Jeg kommer ned fra Longyearbyen og Arktis og Svalbard. Det får alltid tanker til orörd natur, till glaciärer, till isbjørn och fågelliv. Men Arktis är i förändring och det ser vi väldigt tydligt. Som redan nämnt så är januari detta år det varmaste januari någonsin. Temperaturen stiger dubbelt så fort i Arktis som i resten av världen. Isen är mindre än någonsin. Jag såg på satellitbilder idag på morgonen och det har aldrig varit så lite is i Arktis som den 19 februari som det är idag. Och vi ser många andra tecken. Arktis är inte orört längre, men det är fortfarande relativt intakt, sårbart, men har väldigt svag kapacitet att läka sår. Så om vi fortsätter så är det kärvt. Vi har sett förändringar över lång tid. Beror de på människan? Jag påstår med mina kunskaper att utsläpp av växthusgaser, klimatgaser, ger klimatförändringar. Men vi lever i en tid där allt ska beskrivas med tal, siffror. I en tid där faktabaserad kunskap framhålls hela tiden. Och det är där som mitt möte med Leif Magne och den bok som vi har skrivit tillsammans kommer in. Jordens klimatsystem är komplext. Vi kommer aldrig att det kommer alltid att finnas osäkerheter i våra kunskaper. Och ett argument som jag alltid har mött i mitt professionella liv är att vi kan inte göra något förrän vi vet. Vi kommer aldrig att veta på det viset. Det är någonting som vi måste ha i minne. Utsläpp av växthusgaser ger klimatförändringar. Är det ett ansvar för producenten eller konsumenten? Det har varit flera diskussioner om det idag. Och jag tycker om att analysera saker i extremer. När det gäller narkotika så pekar vi i alla fall i Norden på producenten, och konsumenten är offer. När det gäller prostitution så pekar vi på konsumenten och säljaren är ett offer. När det gäller fossila bränslen så är det mera som alkohol. Både vinmonopolet och vi som konsumenter har ett ansvar framöver. Jag brukar säga att det är en av mänsklighetens tragedier. Att krig är den period då vi har stor innovation. Vi har många exempel på det. Vi måste se på de möjligheter som innovation kan ge att finna vägar att minska våra utsläpp. Och slutligen vill jag säga ett par ord om Paris. Där har nationerna givit löften. De löften som är fina, flotta, men de räcker inte för att nå tvågradersmålet. Tvågradersmålet är 2 grader på jorden, men det är mycket mera. Om vi bara har 2 grader så är det väldigt mycket mera i Arktis. Det finns inga sanktionsmöjligheter inbyggda i Parisavtalet. Utan det är bara skammen att bryta ett löfte som finns. Och om vi ska nå 2-gradersmålet så måste vi ha aktiva medborgare som kräver varje dag att löftena uppfylls och att det blir starkare löften. Och det är där som vi måste komma till att det är en etisk fråga. Vi måste bygga ett samhälle där man alltid tänker på att minska vårt fotavtryck.
Tack, tack. Leif Magne.
Tack, Kim. Svalbard kyrka, hvor jeg har jobbat snart 10 år, är världens nordligste kyrka och därmed världens nordligste också religiösa byggning. Vi är kyrka där isen smälter. Därför har vi valt att ha ett fokus på det som sker runt oss, samtidigt som vi lyfter upp det globala ansvar som vi också har. De ändringar som sker i Arktis har följder för världen i sör. Mest utsatt är de fattiga och släktene som kommer efter oss. Det kräver att vi lyfter fram ord som klimarättfärdighet, som vi snackat om idag, men också tänke rättfärdighet också för framtiden i det långsiktiga. Där livet är truet har vi alla ett ansvar i oss ifra, också vi i kyrkan. Det gäller både när livet, alltså människors liv, är truet, men också när liv i naturen är truet. Det handlar om ett etiskt ansvar. Vi har 3 huvudetiska utmaningar i vår tid. Det ena är fattigdom, alltså skillnad mellan rik och fattig. Det andra är konflikt, krig, och det tredje är klima. Och alla 3 ser vi flyktingströmmar från. När skillnaderna i världen gör att över 900 miljoner människor bor i den absoluta fattigdom, så ska vi siffra. När livet är truet i en vond konflikt på Västbredden, så ska vi siffra också i kyrka, även om det inte alltid är lika populärt. När flyktingars liv är truet ska vi siffra, även om politiker ber oss hålla käft. När torsken är truet anestede, för torsken är truet i Lofoten, På grunn av olje- og gassvirksomhet så skal vi også ha en røst å si fra. Når livet er truet i Arktis, så skal vi også si fra. Arktis er et barometer. Arktis er et barometer for klima på hele kloden. Det vil si at der det er i nord endringene, klimaendringene er størst. Det som skjer i Arktis har konsekvenser for hele verdens og jordens klimasystem. Arktis er et sårbart område som trenger et ekstra vern. Og vi har et ekstra vern på Svalbard. I verdens strengeste miljølov, sysselmannen som forvalter denne. Det som ligger til grunn for denne Svalbard miljølov er et førevar-prinsipp. Når naturen på Svalbard er truet av menneskelig aktivitet, har miljøet eller naturen en første prioritet. Svalbards miljølov strekker seg 12 nautiske mil utenfor Svalbard, det vil si noen steinkast utenfor Svalbard. Det vi trenger er et like sterkt vern også utenfor disse 12 milene utover i Arktis. Vi trenger en arktisk miljølov som er like sterk som Svalbards miljølov. Parisavtalen peker fremover. Den setter noen klare mål. Olje- og gassutvinning i Arktis vil bryte disse målene. Oljeutvinning i verdens mest sårbare område vil være å gå med ryggen inn i fremtiden. Det å verne Arktis er verdiskapning for fremtiden. Det er god klimaetikk.
Silje Lundberg.
Jeg vet ikke hva dere tenker på når dere hører ordet Arktis. Jeg vet at det er ganske mange som kanskje får opp noen bilder av noen isbjørner. Kanskje også litt grann is som smelter. Men når jeg tenker på Arktis, da tenker jeg på huset som jeg vokste opp i Harstad. Jeg tenker på hytta som vi har i nærheten av Senja. Jeg tenker på lundefuglene som er utenfor Røst. Og jeg tenker på krabbefiskerne som er i Finnmark. Veldig ofte så lager vi oss et sånt bilde av Arktis som at det ikke finnes noe der. At det bare er masse hav, og så er det en del dyr, men det er ikke så mye mer enn det. Og det må vi slutte med, fordi Arktis er også folka. Og vi er ganske mange folk som bor i Nord-Norge, til tross for at man tidligvis får høre at vi er på en måte, skulle trodde at vi var nærmest utrydningstrua av en del politikere. Og når vi snakker om Arktis, og når vi snakker om klima, så må man greie å se hvordan man skal ha et Nord-Norge for fremtiden, som ikke er igjen i denne fossile tidsalderen. Og når jeg ble medlem først i Natur og Ungdom, da jeg var 12 år, og sto på torget og sånn i Harstad, oljebyen i nord, og jobbet mot olje, så fikk man veldig ofte høre, og det har jeg egentlig fortsatt å få høre, og det er at olja på en måte er det eneste saliggjørende for Nord-Norge. Hvis Nord-Norge ikke får olje, så forvitrer Nord-Norge. Man har også høre at den største eksportartikkelen som Nord-Norge har, det er ungdom. Og det virker som at man i sin kamp for å få olja nordover, så prøver man å gjøre seg så stakkarslig som man bare kan, sånn at den store regjeringen sør i landet kan slenge noen oljekroner eller slenge noen plattformer i vår retning, sånn at vi endelig skal få det fint og hyggelig i nord igjen. Og det stemmer jo ikke. Det er ikke sånn at olja er Nord-Norges saliggjørende. Arbeidsledigheten i nord er lavere enn landsgjennomsnittet, fordi vi ikke er så avhengige av olja. Når man ser i Nord-Norge, for en del år siden, så var det utrolig optimisme å skulle få all denne her olja til byen. I Tromsø, som jeg nå har flyttet til, der skulle en del av oljeselskapene bygge svære nye bygg, og så skulle man ansette 300-400 mennesker. Alle de planene er nå lagt på is. Men så sitter man fortsatt og tviholder på denne oljedrømmen, at det er det som skal berge en. Og samtidig som man gjør det, så går man glipp av så vanvittig mange andre muligheter. Fordi hva er det vi har levd av i Nord-Norge i all tid? Jo, det er naturen vår. Vi har levd av ressursene våre. Vi har levd av fisken som vi har hatt i havet. Vi har levd av maten som vi har produsert på land. Og det er det vi skal fortsette med. Likevel så har man, når man ser seg så blind på denne olja, så velger man også å ignorere all fagkunnskap som både handler om klima og som handler om miljø. De 56 blokkene som utlyst nå i Barentshavet ikke bare en trussel mot klima, det også en kjempetrussel mot naturen i Barentshavet. Det ligger i de mest sårbare områdene, tett i iskantzonen, der som på en måte, det det som genererer livet i Barentshavet, og der skal vi plassere plattformene våre. Og for hva? Med de oljeprisene som vi ser nå, så ikke sjans til at det noe penger å tjene der. Men det her noe som vi nærmest substerer, vi nærmest dytter det nordover, tvinger det på Nord-Norge, for det her, det der dere får noe. Men dere får ikke noe annet. Så vi må både greie å få de nordnorske politikerne, og det her kanskje mest mitt problem enn deres, til å skjønne at det ikke olja som skal redde oss. Og for det første at vi egentlig ikke trenger å bli redda, men at man må satse videre på de næringene som vi har, og så må man videreutvikle dem. Så i Nord-Norge, på Finnsnes, der har du Finnfjordbotn smelteverk. Helt fabelaktig. Og de har investert utrolig mye i energisparing, i energiløsninger som viser at man kan ha grønn industri, også i nord. Og det den veien vi skal gå. Men vi må få til å la det ustoppelige hige etter olje ligge. Og så må vi begynne å se fremtidsrettet, og så må vi i alle fall begynne å slutte å si at ungdom en eksportvare i nord, for det heller det motsatte. Takk.
Beate Sjåfjell.
Ja. Takk, Andreas. Takk for invitasjonen. Det veldig flott å være her og se at det så mange mennesker som så engasjert. For vi lever jo en endringens tid, en omstillingens tid, og vi vet fra historien at mange av de virkelig store endringene, de har skjedd mot veldig stor motstand og har virket umulig inntil de plutselig begynte å skje. Og det jo en sånn situasjon vi i nå, sånn at det som kommer til å skje fremover avhenger jo av hver enkelt av oss. Og som forskere, jeg just professor som Andreas nevnte, så har vi også et samfunnsansvar. Og det forsøker vi å realisere gjennom organisasjonen Concerned Scientists Norway, altså forskere for en bærekraftig utvikling. Og helt konkret nå i oppfølgingen av Parisavtalen så jobber vi med et opprop som vi kommer til å lansere snart. Og konkret i Arktis-konteksten, hva betyr forskning der? Vel, forskningsbasert, både når det gjelder naturvitenskap og når det gjelder juss og økonomi, så kan vi si at storstilt olje- og gassutvinning i Arktis, som planlagt i 23. konsesjonsrunde, det gir ingen mening overhovedet. Altså det passer overhovedet ikke inn i et 2-graderscenario som alt har blitt nevnt. Det store lokale miljøkonsekvenser, og det også veldig dårlig for urbefolkningen og annen befolkning i nord som skal kunne leve av de andre naturressursene som er der. Det utrolig mange vanskelige spørsmål som vi skal ta stilling til i årene fremover for å få til den nødvendige omstillingen. Men det som enkelt å svare på, det hva første skritt i denne omstillingen fra fossilt til fornybart? Jo, det å la ligge de ressursene hvor utvinning vil ha spesielt store miljøkonsekvenser, spesielt skadelig for klima, eller gå ut over urbefolkningen. Og det Arktis, det skårer på alle disse tre punktene. Så det å la sårbare nordområder ligge, og la utvinning med ukonvensjonelle metoder være, det første punkt. Og derfor har jeg også da konkludert i en større artikkel, at sammen med en folkerettskollega, at tildeling av lisenser i henhold til 23. konsesjonsrunde, det åpningen av dette området i Arktis, første gangen som et jomfruelig område åpnet på over 20 år, det vil være i strid med grunnlovens 112. Takk.
Ghulam Abbas, vær så god.
Kjære tilhørere, først av alt så må jeg si at det burde være unødvendig at vi i dag her samlet, hvis vi hadde tatt ansvar alle sammen. Jeg her i dag på vegne av Islamsk Råd Norge og alle muslimer som i Norge for å vise støtte til Arktis, alt som der, og alle som lever der i dag. Islam som en universell, altomfattende livsstil bryr seg om alle aspekter av vår eksistens, inkludert de svært små detaljer av disse. Den som leser den ærerike Koranen og profeten Sunna grundig, vil utvilsomt se dette. Vi minnes om dette i Koranens kapittel 6, vers 38, at det finnes ikke dyr på jorden eller fugl på vingen uten at de utgjør samfunn som oss mennesker. Vi har ikke oversett noe i boken, og så samles de hos sin Herre. Ingenting er ubrukelig i naturens verksted. Heller ingenting er dårlig. Det er en legitim åndelig og biologisk begrunnelse for alt levende i vårt fysisk miljø. Mauren, edderkoppen, elg, mus, åtselsdyr, dibben i havene, rovfugler, de alle er tjent med et miljø som er fritt for giftig avfall og gasser. Resultater av global oppvarming er ikke noe ukjent for oss i dag. Ved å ikke ta en proaktiv holdning til hva naturen og forskerne forteller oss, kan meget vel være en katastrofe for hele menneskeheten og livet på jorda. Vi kan godt være nær et irreversibelt vippepunkt. Vi kan være den siste generasjonen som har muligheten til å reversere denne destruktive handlingen og utviklingen. Passivitet er ikke lenger et alternativ. Virkningene av klimaendringene merkes av alle og enhver, enten det er i innlandet i Afrika eller i Asia, fjordene i Europa eller skyskraperne i New York. Globale og lokale innsatsen for å bekjempe klimaendringene har pågått i flere tiår fra ulike fronter, politiske, økonomiske, sosiale og religiøse. Når vi står ovenfor effektene av forurensning, forøkning og vannmangel i enkelte deler av verden, og oversvømmelser og voldsomme stormer andre steder, er det vår plikt til å bli med i kampen for å beskytte våre naturressurser. I Koranen står det at i sannhet himmelenes og jordenes skapelse er langt større enn menneskenes skapelse, men folk flest vil ikke vite det. Det betyr at Allah befaler oss å ikke forstyrre naturens balanse. Og vi er ansvarlige for våre handlinger, og dette må vi ta på alvor. Med bakgrunn i dette støtter Islamsk Råd Norge felleskrav som kirken, fagforbundet og miljøbevegelsen har kommet med. Vi støtter også at vi holder oss innenfor 2 graders regel, grensen, eller fortrinnsvis 1,5 grader, med tanke på at 2/3 av jordens påviste oljeressurser forblir i bakken. La oss heller investere i grønn økonomi.
Takk til alle så langt. Jeg drister meg på vegne av Broen til fremtiden og retter en spesiell takk til Abbas her, fordi vi har jo hatt et flereårig samarbeid hvor kirka og fagbevegelse og miljøbevegelse har vært med. Men det, jeg vet at du, Abbas, var med på klimatoget til Paris, og du er involvert i den tverrreligiøse mobiliseringen som foregår fremover nå. Jeg synes det er kjempeflott og en stor styrke for Broen til fremtiden. Kanskje tør jeg også si i dagens debattklima at Islamsk Råd er med sammen i dag. Så takk skal du ha spesielt til deg i dag. Jeg må passe klokka også opp i det her, og dere var litt lengre i introen deres enn det som vi hadde skissert, men det var mye klokt, og det er veldig bra, og så har jeg sagt noe om det. Vi må gå litt rett på sak her, fordi at, okay, vi har fått flere argumenter nå for juridisk, etisk, og så videre, men samtidig så vet vi det at de letetillatelsene er der, og hvis man ser på forskjellen på sivilsamfunnet slik det står i dag, og nesten enhver tenkelig regjeringskonstellasjon, så ser det ut som det går et tog der mot nord. mot mer oljeboring, på tross av det som Mark Campanelli sier. Så jeg har lyst til å gå rett på spørsmålet omkring omstilling og tanken på at vi kan få gjort noe sammen om det. Og jeg har lyst til å begynne igjen på Svalbard, fordi at en av de tingene som er spennende med Leif Magne og Kim sitt prosjekt, er jo det at det er et lite samarbeid også der. Kunnskap, etikk. Kan dere si litt mer om de samtalene dere har? Jeg vet dere møtes ofte, dere har laget bok sammen og sånt, men hva er verdien ved å gå sammen fra så forskjellige utgangspunkter som vitenskapen på den ene siden og etikken på den andre siden? Jeg vet ikke om Leif Magne vil begynne først nå.
Jeg kan begynne litt grann. Altså, det er klart det er mange fobier mot både kirke og fra kirke til forskning og så videre. Og sikkert som også du møter inn forbi det muslimske, veldig mange fobier mellom grupper og etater. Og derfor, det å møtes første gang er alltid litt spennende, og så utvikler både et vennskap og en tenkning som presenterer denne boken som vi har ga ut nå for et år siden, som heter Isen smelter, etikk i Arktis, som er både fra akademia, altså fra forskning, fra kirke, journalister og innenfor kultur og museumsbransjen som har satt fokus på nettopp klimaetikk. Ikke som en bok som sier alt, men som starter og setter kanskje et fokus for at andre kan tenke videre og ta sine etiske valg. Men vi har hatt et samarbeid gjennom flere i forhold til 2009, klimatoppmøte i København, og også nå så har vi hatt en del konferanser hvor vi har satt fokus på dilemmaer og det som skjer i Arktis spesielt.
Jeg må nesten ta et nytt spørsmål til deg, Kim. Jeg var første gang på Svalbard selv, så heldig nå i september i fjor, og fikk jo greie på at det er jo utrolig mye forskning som foregår der, selvfølgelig, og flere forskere, samtidig som mye ut av økonomien i Svalbard fremdeles er avhengig av kull og kulldrift, blant annet for å kunne sende fly til Ny-Ålesund for at man skal forske på klimaendringer og sånt. Så jeg fikk en liten følelse av at Longyearbyen var som New York i Frank Sinatra sang, «If I can make it there, I'll make it anywhere». Hvordan er omstilling tenkelig på Svalbard i den situasjonen dere står oppe i nå?
Ja, Svalbard står på tre ben, brukar man säga. Det är kol, det är forskning och det är turism. Vi ser en stor satsning på forskning. Vi ser också utveckling av turism och gärna då, miljöanpassad turism. Kolgruvan är nu i driftsvila och de priser och annat som vi har sett Marks diskussion om gör ju att vi måste tänka på nytt. Jag tror att Arktis Svalbard kan vara en plats där den extrema miljön kan stimulera till innovation, till nytänkande, nya metoder. Och där finns det mycket i brytningspunkten mellan då fisker och miljöövervakning och annat som kan skapa nytt. Och jag tror att Nordnorge, om vi tar med det också, måste röra sig mot att stimulera varandra till innovation. Och Svalbard är redo för det.
Silje, litt lenger sørover igjen, jeg er jo også fra Harstad, som du vet. Når vi går inn i grottebadet og skal bade i Harstad, så henger det svære plakater med anemonen og all den flotte naturen, og bilder langs med veggen, og alt er brakt til deg av Statoil eller av oljeindustrien. Hvordan er det mulig å tenke seg klimajobber i nord, som ikke bare er en annen ferge eller en annen nisje, men noe som er ordentlig stort, for tross alt, det de lover er stor satsing i nord fra oljeindustriens side. Kan klimajobbet tilby noe tilsvarende stort som kan matche det her oljetoget?
Jeg tror ikke at man skal begynne med en sånn budkonkurranse på hvor mange arbeidsplasser hver kan love. Og det mener jeg for det første ganske viktig, fordi oljeindustrien tar jo feil hver gang de lover noe. Altså, de har jo vært i Lofoten og lovet 2000 arbeidsplasser, og så kom det en utredning som sa 400 til 1000 fra Namsos til Tromsø. Sånn at jeg tror liksom ikke at det er veien å gå, at man skal bare om å utby hverandre. Og så tror jeg også at det er viktig å huske at folk har jo jobbet som bor i Nord-Norge nå. Altså det er masse jobber der som ikke er innenfor olja. Og så er det jo klart at det er et kjempepotensial I videreutvikling av de miljøvennlige næringene som vi har. Altså innenfor fiskerinæringen og kunne sørge for, og da må vi jo I hvert fall gjøre noe med denne fiskeripolitikken som denne regjeringen legger opp til det, men å sørge for at foredlingen skjer på land, at fisken kommer til kaja, at du har arbeidere som videreforedler den og gjør den til et ordentlig produkt. Så har du jo, altså Nordland jo et helt fenomenalt sted for å se på hvordan kan man få til mer industri. Nordland et overskuddsområde på strøm, og kunne bruke og videreforedle den strømmen lokalt kjempeviktig. Men så samtidig så må vi jo alltid sette miljøkrav og miljøgrenser. Og det nye som denne regjeringen har kommet nå, jo denne gruvesatsningen sin, som litt sånn tøm og røm opplegg, som de allerede har fått gjøre I Finnmark. I ferd med å gjøre det, vil gjøre det I en ny fjord I Finnmark, I ferd med å gjøre det overalt på en måte, sånn at det må alltid være klare miljøkrav som ligger til grunn. Og så det jo helt klart at vi skal fortsette å bo og leve og ha det fint I Nord-Norge, men vi skal gjøre det på lag med naturen og ikke på bekostning av den, sånn som denne regjeringen I stor grad legger opp til å gjøre.
Vi må touche litt inn på det her med liksom strategi og sånt videre. Gitt at vi nu har det her utviklingen med at man skal på den ene siden borre, på den andre siden så kan vi ikke gjøre det. Hva kan vi gjøre fremover? Og da vil jeg begynne med Beate, fordi at her, når det gjelder juridisk, vi kunne nesten føyd til I opprør, også I lovens navn. Du nevnte paragraf 112 I grunnloven. Kan du si litt om hva slags rolle justen kan ha I en sånn situasjon som vi står oppe I nå?
Ja, takk for det. Jussen jo et av de kraftigste verktøyene samfunnet har til å iverksette politikken sin. Og det virker som det nærmest adskilt fra det som mange politikere sier I de daglige debattene og I valgkamper, så har også vårt politiske system vedtatt en sterk beskyttelse av miljøet I grunnloven først I 1992, og så skjerpa den, eller understreka at det meningen at den skal medføre en plikt for statens myndigheter til å sikre vår rett til et levelig miljø for oss og fremtidige generasjoner, hvor naturens mangfold ivaretatt, nettopp den balansen som du snakket om, da I 2014. Og det grunnloven sammen med de internasjonale forpliktelser og de europeiske forpliktelser som den implementerer, det trekker opp en ramme som politiske diskusjoner kan skje innenfor. Så noen spørsmål rett og slett ikke et spørsmål om politiske valg, men det snakk om noe lov eller forbudt. Mye som skal avgjøres, mange vanskelige spørsmål som skal avgjøres innenfor det politiske handlingsrommet. Men å ødelegge naturmangfoldet vårt, eller å bryte planetens tålegrenser og gjøre det umulig å oppnå 2-gradersmålet, for ikke snakke om 1,5-gradersmålet, det faktisk ikke lov. Og hvis politikerne ikke vil skjønne det og ikke vil gjennomføre de nødvendige valg som det meningen at de skal gjøre I henhold til grunnloven og disse internasjonale forpliktelsene, så domstolene vår siste skanse. Høyesterett grunnlovens beskytter, og den siste muligheten vi innenfor et demokratisk system har for å få politikken på rett spor.
Nå lar jeg folk slippe litt til, for nå vi nettopp på hva vi kan gjøre fremover. Nå, Leif Magne, fortsett du.
Ja, for et av de store spørsmålene blir jo også da, for nå snakker vi I Norge, og Norge har en liten del av en kake, av en arktisk kake. Og hva med de internasjonale avtaler, hvilken rolle kan Norge spille der for å få til nettopp en arktisk avtale som ikke bare vår lille kake? Hvordan ligger den der innenfor jussen og samarbeid?
Det et veldig godt spørsmål, og takk for det. På det sporet som Norge på nå, det som Bjørn Samset ved Cicero kaller for tut- og kjørsporet, så vi på et spor som vil undergrave fullstendig muligheten for å få noe god avtale mellom de arktiske statene eller internasjonalt. Fordi hvis rike Norge fortsetter på et sånt spor, vi skal utvinne hente opp den siste dråpen olje, så går det ikke an å få andre land som kanskje har en dårligere økonomi til å la det være. Men hvis Norge tvert imot så de mulighetene som lå I å være et foregangsland, så ville det være mye større muligheter for det. Og så selvfølgelig I et statisk bilde så kan vi si at hvis Norge la være, så vil andre land gjøre mer. Men det statisk. I et dynamisk bilde, hvis Norge går foran og gjør det som som trengs og viser at dette mulig å bruke sine enorme økonomiske muskler både gjennom Statoil og gjennom Statens pensjonsfond utland, så kan faktisk lille Norge være med å drive den internasjonale utviklingen både rettslig og økonomisk og praktisk politisk.
Silje.
Ja, og når det kommer til strategi, hvordan skal man få noe til, så det jo helt essensielt at man har en folkelig mobilisering. Og der det, altså man har politikere, dem har vi nu en gang valgt, men hvis det på en måte en ting de politikerne bryr seg om, så det neste valg. Du kan si hvor mye, ja, altså det de bryr seg om. Det valg om to år, så valg om to år, så valg om, de har alltid et valg som de må vinne. Sånn at hvis vi skal få til noe, så må vi få dem til å høre på oss. Og så kan man tenke at det veldig viktig å gå på veldig mange møter med dem og alt sånn. De møtene ikke nødvendigvis det viktigste. Det viktigste man gjør, det å snakke med folk. Det at når dere drar hjem herifra, så snakker dere med naboen deres. At dere snakker med de andre som dere jobber med som ikke kunne være her. At dere kan ha en, enten om det en samtale eller en krangel om det over middagsbordet, liksom. Og det der det kommer videre, at det flere som begynner å stille de her politikerne til ansvar, at det flere som begynner å få øynene opp. For med folkelig mobilisering, det da vi vinner. Hvordan tror dere Lofoten, Vesterålen og Senja fortsatte uten oljeplattformer? Jo, det fordi man hadde en folkelig mobilisering, og folket har sagt nei, uavhengig av hva de her svære partiene på Stortinget mener. Fordi de på helt kollisjonskurs med resten av folket. Så er det akkurat det samme som vi må få til i Arktis. Og da vi avhengig av folk som dere, da, og dem som dere drar med dere. Og det det viktigste for at vi skal komme videre, det at det flere som med på å kreve handling, at det flere som opptatt av klima og miljø, og at det flere som stiller sine folkevalgte til ansvar.
Abbas.
Jeg veldig enig med det Silje sier, og det mobilisering, og at folk aktive, og de tar ansvar. Men når det sagt, så jo det også at riktig og viktig at vi går inn for langsiktige løsninger som bærekraftige. Og med de dagens lave oljeprisene, historisk lave priser, så det jo alt tilrettelagt for olje- og energiselskaper å finne alternative løsninger som kan være nytte for både det ene og det andre.
Takk. Ok, den sesjonen her 37 minutter og 31, 2, 3 sekunder, og jeg har fått beskjed om at jeg må runde av til klokka 3. Så jeg vil bare avslutte med å si det at tre av organisasjonene, både Naturvernforbundet, Islandsk Råd, Concerned Scientist, en av 18 organisasjoner som var med og markerte vendepunkt den første 21. januar, men det neste vendepunktmarkering, som da har arktisk som ett av kravene, og også 100 000 klimajobber, og også klimarettferdighet satt på dagsorden, mye det vi har diskutert før i dag, det blir en ny mobilisering 8. september her i Oslo. Det allerede bestemt, så blir det mange anledninger for flere folk og flere organisasjoner til å være med for det. De som lurer på å gjøre ting rundt andre plasser i landet knyttet til 8. september, de kan for eksempel ta kontakt med Naturvernforbundet, som har et litt sånn koordinerende ansvar i forhold til akkurat de markeringene. Men det i hvert fall en anledning til å ta noe ut av den mobiliseringen og de argumentene som dere har hatt her videre. Jeg vil få takke dere for og berørt så vidt viktige ting, og overlate ordet til Kjersti, men først og fremst en applaus til panelet til slutt.
Takk til Andreas, Kim, Beate, Silje, Gulam og Leif Magne.